Kirkjuvegi 45, Keflavík, já, 10. febrúar 1972. Stefanía Guðnadóttir fer með þulu. Ég út kannski byrja aftur á
tátthulunum. Já, það er sjálfsagt leiðilegt þetta. Jæja. Hvað var nú upp af þetta?
Táta.
Táta mín, táta, teltu dætur þínar. Hægt er að telja, tvær mat selja. Þrjár er í búri, borðin að reisa. Fjórar er í fjöru, fiskin að slæja. Fimm er á fjalli, fuglin að veiða. Sex er á sandi, sjö er á landi. Átta er í eigjum, eldin að kynda. Níu er í nesi, nautin að geyma. Tíu er í túni. Tíu er í túni. Tuttugu eru heima. Hundrað eru á húsabaki og þó er ekki hálftali liðin að táta. Ég held að þetta sé nú nokkuð rétt.
Þú er ekki heyrt þulun að gekk ég upp á hólinn.
Nei, jú, jú, ég hef heyrt hana, ég kann hann ekki. Eins og ég segi, kann ég voða lítið af því.